De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Aquí seguimos, segunda parte de Outra Mirada, e como lles anunciaba, hoxe, como é xoves, toca pois falar das actividades do CEIDA. Hoxe toca Espazo CEIDA, falar das actividades do Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia. Hoxe acompáñanos Ana Pardo, porque, bueno, pois temos boas noticias. Está aberto xa o Centro de Documentación Ambiental, a nova sede, na súa nova sede no Pazo de Lóngora. Ana, que tal? Moi bo día.
Hola, bo día, que tal?
E temos xa temos xa desde fai tempo, xa anunciamos aquí cando se fixo a inauguración e todo isto dese novo Centro de Documentación Ambiental, o traslado a nova sede no Pazo de Lóngora, pero agora xa, digamos que se pode utilizar, xa se pode ir ali disfrutar deste espacio fantástico, non? Para o Centro de Documentación.
Pois sí, por fin estamos xa abertos desde este lunes, marzo, e bueno, retrasouse un pouquiño, temas logísticos, temas informáticos de última hora e bueno, cousas que pasan, ¿no? Pero nada, xa por fin estamos aquí e abertos a toda a ciudadanía no Pazo de Lóngora, nas antigas cabaleirizas, que como xa vedes foi unha rehabilitación do Concello de Leiros, e grazas tamén á aportación económica da Fundación Amancio Ortega, non? Entonces, bueno, a rehabilitación, bueno, xa verán os veciños e veciñas, maravillosa, e a verdade é que, bueno, mereceu ben a pena, non?
Claro.
E nada, de comentarvos un pouco, bueno, como é o espazo, sí, que xa irán vindo por aquí, pero, bueno, no novo espazo que antes atopaba, como sabedes, na planta baixa do castelo, agora temos aquí dúas plantas, digamos, unha planta baixa. Na planta baixa temos hasta 6 postos de lectura para todas as persoas que queiran vir, consultar a documentación que está aquí ou incluso para vir estudar, vale, porque o espazo está para accesible, digamos, para toda a cidadanía. E esa planta baixa, digamos que temos toda a parte de bibliografía un pouco máis xeral, vale, desde eso, flora, fauna, biología, etcétera, etcétera, ¿no? E despois temos unha planta alta que no que temos 7 postos de lectura tamén, o que pasa que temos un pouco reservado para persoal máis especializado, vale, para investigadores e demais. É unha zona así, bueno, na planta superior, onde tamén están ademais os materiais un pouco máis sensibles, vale, de cara a poder manipularlos, vale. Temos aí documentos de depósito, de doazóns, ¿no? de Domingo Quiroga, de persoas relevantes, non, que ao longo dos anos nos foron donando documentación, e tamén toda a literatura gris, materias un poquinho máis, digamos, sensibles, non, para manipulación directa. Entonces, non é que non se poidan consultar, pero si tería que ser previa solicitude e, bueno, se baixarían, non, a planta baixa.
Ana, esta é unha, digamos, unha biblioteca especializada, non? Cales son os recursos que poden atopar os veciños e veciñas de Oleiros ou de outros lugares que queiran acudir a esta nova biblioteca?
Vale, pois bueno, xa sabedes que a biblioteca está especializada en medio ambiente. O que pasa é que, obviamente, é un área moi moi transversal e está relacionada con moitos ámbitos, entonces claro, aquí se poden atopar moitísimas temáticas, claro. Sí. Certo é que hai un fondo máis específico para persoal especializado, non? E para xestores, para políticos, para, bueno, xente que traballa directamente con tema de políticas ambientais e de xestión ambiental, pero tamén temos un fondo un pouco máis divulgativo, vale? Entonces aí, cousas que lles poden interesar, pues, por exemplo, guías de flora, de fauna, de fungos. Temos cuestións sobre, por exemplo, temas de agricultura ecolóxica, se alguén pues, ten hortos na casa, por exemplo, de compostaxe, hai cousiñas sobre o lixo mariño e problemas ambientais, non, un pouco vinculado ás boas prácticas, non, que podemos todos, digamos, adquirir. Temos tamén un fondo de literatura de natureza, que tamén está, pois eso, dirixido a todo tipo de públicos, e incluso tamén hai algún fondo de literatura infantil e juvenil sobre temáticas ambientais, claro, libros, tanto libro informativo, libro ilustrado, como recursos didácticos, tamén para traballar, pois eso, cos nenos e cos nenas, e tamén contos, ¿no? Entonces, bueno, a verdade é que eso por facer unhas pinceladas claro, así grandes do que ao mellor lles pode interesar a xente, ¿no? Máis, digamos, público máis xeral, ¿no? Que pode vir.
Claro,
e ademais, bueno,
No, no, decía que podemos pensar, ¿no?, que se trataba de una biblioteca muy especializada y que para un público, dirigida a un público así como muy determinado, que, en fin, que trabajara o que tuviera una relación directa o un interés directo en temas específicos de medio ambiente, pero bueno, vemos que, para bueno, desde obras sobre agricultura ecológica, compostaje, en fin, que hay... digamos, un público xeral que pode acudir perfectamente porque pode topar cousas de interés, claro.
Claro, sí, sí, podes atopar, te vos digo, un montón de ámbitos que bueno, que no día a día, pois, pues, nos pode interesar, ¿no? Incluso temos tamén unha parte de fonoteca, con documentais, con recursos multimedia, xogos interactivos, que, bueno, que tamén, digamos, os máis novos tamén lles pode ser de interese, e, bueno, e despois, claro, xa está a parte máis especializada para público específico, para o que temos tamén servizos, non? Máis, claro, máis específicos, non? Pero, pero bueno, desde logo é unha biblioteca, bueno, un centro de documentación, porque digamos que combina esas dúas partes, pero que está aberta a todos os veciños e veciñas de Oleiros.
Claro. En canto a eses servizos, digamos, máis específicos que ofrece este centro, cales son?
Pois mira, entre os servizos, digamos, por un lado están os servizos xerais de calquera biblioteca, sí, desde claro. Préstamo a domicilio, tamén facemos préstamo postal, vale, para as persoas que non se poden achegar aquí, enviamos os documentos á casa. No préstamo postal habitualmente nos corremos cos gastos da ida dos documentos e o usuario corres cos gastos de devolución ou os pode traer aquí tamén personalmente, non? E estes digamos que son os típicos servizos, non? Pero despois, por exemplo, alguén que un estudante ou algunha persoa de digamos de ciencias afins está facendo calquera traballo sobre algo específico do medio ambiente, pois e necesita documentación, non? Pois o que facemos é axudarlles a localizar recursos, documentos que están pois en bases de datos, artigos científicos, porque ademais traballamos en rede, coa rede de centros de información e documentación ambiental de todo o estado, que o recida, e aí somos 140 centros, todos moi moi diversos, porque son os máis grandes, máis pequenos, de todo tipo, dependentes de moitas administracións. Entonces, claro, todos abarcamos temáticas moi amplias e moi moi diferentes, ¿no? Dentro do ámbito do medio ambiente. Entonces, compartimos recursos, ¿vale? Entonces, para ese tipo de usuario máis específico que busca algo concreto, pues podemos eso ampliar non cos fondos que temos aquí simplemente, sino cos fondos que teñen outros centros, pues a través do acceso a revistas científicas que están bueno, eso, digamos, disponibles na rede ou directamente a través de préstamo e bibliotecario, que tamén temos, digamos, co centro suicida. E despois, nada, despois así, para públicos xa máis específicos, pues, por exemplo, traballamos moito cos centros educativos, temos unhas maletas viaxeiras de distintas temáticas que están, bueno, na página web, que son moi demandadas, durante todo o curso escolar están sempre itinerando e, bueno, están dirixidas a todo tipo de rapaces e rapazas de tanto de educación infantil, primaria como secundaria. Uy, no sé. E despois temos, pois, eso, guías de recursos tamén que elaboramos. E, bueno, un pouquiño, digamos, un pouquiño así para resumir, non? Todos os servizos que podemos ofrecer.
Que se precisa para facer uso, por tanto, destes servizos que precisan os usuarios?
Vale, pois o único que precisan é vir ata aquí ou directamente dende a web. Hai un formulario de usuario para inscribirse, digamos, e simplemente eso, co DNI xa se pode dar un de alta, vale? Non, moita xente nos pregunta, non utilizamos o mismo carné de bibliotecas, das bibliotecas de Oleiros, digamos, das bibliotecas públicas, sí, porque isto é unha biblioteca especializada, aínda que é de acceso público, como se sabe, pero temos un carné específico, vale, de aquí do centro, pero non leva máis que 5 minutos dar os datos e dar de alta e xa no momento se pode levar documentación.
Ajá, un trámite gratuito, por tanto, e...
Sí, nada, fácil e rápido.
Fácil e rápido, perfecto. Bueno, contanos tamén, unha biblioteca que está aberta todos os días, cal é o seu horario, como vai isto?
Sí, pois os horarios cambian un pouquinho con respecto aos que tiñamos no castelo. Agora estamos de luns a venres e estamos digamos que de luns a xoves, de mañán e de tarde. Pola mañá estamos de 10 a 2 e pola tarde de 4 a 7 e despois os venres estamos de 9 a 2, vale? Entonces ese horario co que arrancamos agora aquí e, bueno, que ao mellor pode ampliarse ou modificarse ao longo dos meses, pero de momento pois vamos ir probando a ver que tal, non?
Perfecto.
Porque, claro, o sea, que... comezar, digamos, casi de novo, non?
Xa, perfecto. O sea que de luns a xoves en horario de mañá e tarde. E logo os venres, pois solo en horario de mañá.
Xusto.
De momento é o que hai. Bueno, pois sempre unha boa noticia que abra un, en fin, contar cunha nova biblioteca. Unha boa noticia ademais, pois neste sentido, pois tamén o feito de que ese centro de documentación que xa existía, que estaba na sede do CEIDA, pois agora está nun espacio específico destinado solo a isto, e bueno, e que ademais, bueno, permite eso, que a xente poida ir ali, consultar as obras, incluso ir ali a estudiar, en fin, que é unha excelente noticia, non? Ademais, Eu estive no acto de inauguración e a verdade é que quedou moi, moi ben, non?
Sí, quedou moi bonito, a verdad que sí, merece a pena, ainda que só sexa por ir a ver a obra, non?
Claro, sí, sí.
E a verdad que mandemos algo en común co castelo, non? Que estamos nun entorno, pues, totalmente rodeado de natureza, non? Uh-huh. Entonces, penso que, en ese sentido, para as persoas que veñen aquí, que se sentan nesta sala de lectura, ou que poden estar estudando, que poden sair e respirar aire puro, o sea, realmente... Sí. Eso, vir a un centro no que podes desconectar casi do mundo, non? Entonces, eu penso que ten ese lado positivo tamén, ese extra, non? De que tamén compartimos, non? Que no castelo tamén pasaba iso, non? Que ti chegabas, sentabas ali e si querías pois pues, estirar as pernas, saías ali ao xardín. E era, pois, eso, non outro mundo. Entonces, eu penso que nese punto, pois, bueno, penso que comparten, non?
Perfecto, está ademais nun entorno que tamén, pois, dun entorno universitario, como é, pois, o Pazo de Lóngora, onde hai ali tamén, pois, instalacións universitarias, ademais ligadas tamén a cuestións de medio ambiente, non?
Claro, sí, está aquí tamén o Instituto de Medio Ambiente da Universidade da Coruña, que se dedican á investigación, pero, bueno, compartimos, digamos, o espazo e ten sentido, claro, tamén.
Claro, e supoño que incluso para o propio centro, pois tamén é un recurso máis, non? Que ten aí aquí ao lado.
Sí, efectivamente, sí, están encantados de ter veciños. O sea, que sí, a verdade que sí.
Fantástico, bueno, pois xa saben, por tanto, os veciños e veciñas de Oleiros, esa nova biblioteca que está ali, ese centro de documentación do CEIDA, que xa está aberto, que xa se pode visitar, nada, pois a disfrutalo. Por certo, quería que me comentaras tamén, pois, que ao parecer, bueno, estades aí como moi contentos, non? Porque quedastes ao final, quedastes finalistas nun premio, non? Sí.
Sí. O ano pasado presentamos unha actividade que puxemos en marcha, foi un pouco unha experiencia piloto, pero que funcionou moi ben, que foi o Ecomenú Literario, que creo que xa falamos algunha vez.
Sí.
Era unha actividade de animación á lectura, pero un pouco distinta, non? É dicir, era unha forma de achegarse á natureza a través dos libros, a través das palabras, e combinaba natureza, porque era unha actividade ao aire libre, combinaba literatura e combinaba, pois, eso, a comida, non? Ou a forma, a metodoloxía, digamos, de realizar a actividade era como que os libros e as lecturas se presentaban como unha carta de restaurante, ¿no? Entonces, a actividade foi, bueno, bastante original e innovadora e a presentamos a unha convocatoria do Consello de Cooperación Bibliotecaria, que é do Ministerio de Cultura, e é unha convocatoria que, bueno, que fai todos os anos para todas as bibliotecas do Estado, a que animan a presentar, pois, esos proxectos que desenvolveron durante o longo do ano, pois que sexen un pouco distintos, creativos e demais. E presentamos o Ecomenú Literario e a verdade é que quedamos finalistas. Non levamos o primeiro premio, pero estamos aí de segundos, non? Entonces, bueno, estamos encantados e por este, digamos, un recoñecemento de alguna maneira polo traballo e porque ademais é unha actividade que, debido ao éxito que tivo, pois decidimos incorporar ao programa anual digamos, da biblioteca e do centro de documentación, porque funciona, non? Entón, estamos a ver si pasan estes fríos e volvemos a retomar este Ecomenú Literario.
O sea, que este Ecomenú Literario motivo tamén ese recoñecemento importante, porque hai que, bueno, ter en conta que é un, digamos, un premio que se presentan, pois, de, en fin, iniciativas de todo o Estado español, non?
Xusto, sí, sí. É un recoñecemento que ademais vai por categorías, vale? Hai bibliotecas escolares, é un premio para bibliotecas escolares, outro para bibliotecas públicas, para bibliotecas universitarias. Nos estamos na categoría de bibliotecas especializadas, o primeiro premio levou nun centro catalán, pero tamén aproveito para decir que o de bibliotecas escolares levou tamén un colexio galego, unha biblioteca dun colexio galego, e tamén hai varios finalistas, creo que non sei se me lembro ben, creo que había, éramos 5 finalistas de todo o estado entre os demais premios, digamos. O premio de escolares levou un cole galego, pero os demais, bueno, fomos moita representación galega, non? Aí nesta convocatoria, así que bueno, pues, sempre de celebrar.
Está moi ben destacar, non? Tamén claro. Destacar en estas cuestións, que uh-huh. destaque Galicia en estas cuestións. Sí. Alegrámonos en todo caso de que, bueno, de ese recoñecemento, nada, desde aquí pois recordar ese horario de apertura da nova biblioteca, que xa está, creo que este lunes empezaste xa a digamos a funcionar con normalidade, non?
Sí, xa estamos aquí. De feito, agora mesmo estou xusto no xardín.
Perfecto. Bueno, pois biblioteca que abre o de lunes a xoves de 10 da mañá a 2 da tarde e de 4 a 7 da tarde, se non tomei mal as notas. E os vendres pola mañá de 9 da mañá a 2 da tarde, non?
Sí, xusto. E calquera dúbida na páxina web ceida.org, aí temos toda a información.
Bueno, eu que non coñeza a zona, pois bueno, é moi doado de chegar ali, que está no Pazo de Longra, nesa carretera que vai cara a Montrova, antes de chegar á Iglesia de Lianz, ali á dereita, é fácil de atopar, non?
Sí, nada, moi cerquiña. E ademais pegado, aparcas o coche e xa cruzar a calle e xa
Exacto, xa estás aí. Moi ben, pois nada, vale. Ana Pardo, como sempre, moitísimas gracias por contarnos, noraboa por, en fin, por estas novas instalacións e por esta nova biblioteca e tamén noraboa, pois, por ese recoñecemento.
Moitas grazas e ata a próxima.
Veña, hasta a próxima. Hasta outro día. Chao. Verde que te quiero verde. Verde viento verde rama. Bueno, pois hoxe o espazo Ceida que dedicamos eso, a comentarlles que hai xa unha nova biblioteca aberta ao público que está aí nas antiguas caballerizas do Pazo de Longora, que, bueno, que está aberta, como xa es contábamos, pola semana de luns a xoves, mañá e tarde, e os venres únicamente polas mañás. Bueno, quedanos nada, menos de 3 minutos, non sei se dá tempo a dar, bueno, un breve repaso aos titulares máis destacados da prensa dixital. Mi montura por tu espejo, mi cuchillo por tu manta verde. Pois eses titulares da prensa dixital que comezamos pola portada de Público. Destaca, Vox presidirá as Cortes de Castela e León, está a piques de entrar no goberno de Mañueco. Rusia e Ucrania finalizan a primeira reunión de alto nivel sin avances sobre a seguridade humanitaria, titula, e di que a ministra de Rusia, a salida de Rusia do Consello de Europa implica que a súa cidadanía xa non poderá buscar xustiza no Tribunal Europeo de Dereitos Humanos. As primeiras gretas no seo da Unión Europea para respostar a Putin, adhesión express de Ucrania e boicot enerxético a Rusia. E fondos de investimento, contas no banco e plans de pensións así afectan a inflación e a guerra os aforros. En el diario.es destácase tamén que o PP mete a extrema dereita de Vox no goberno de Castela e León. Tamén titula que Rusia e Ucrania reúnense en Turquía sin avances sobre un alto fogo. Non, Ucrania non é un país nazi, as mentiras de Putin para xustificar a invasión, escribe María Ramírez. En el diario digital destaca tamén que Putin ensáñase con Mariupol, que a Unión Europea recurre a China para que Rusia pare a guerra e que Rusia abandona o Consello de Europa e desvincúlase do Convenio Europeo de Dereitos Humanos. Tamén di que Bruxelas resiste a romper definitivamente o tabú dos eurobonos pese á guerra, que a estrategia militar rusa máis a la de Ucrania non é demasiado tarde para librarnos desta estúpida adición ao gas ruso, escribe George Monbiot na sección de opinión. E por último, o choque entre Polonia e Estados Unidos polos cazas deixa ao descuberto as tensións diante da escalada militar. E ímonos agora á portada de Infolibre, que di que de Oleo, Glencore, Solaria ou Lockheed Martin, as empresas que xa gañaron a guerra. Rusia asedia a Mariupol e bombardea varias instalacións médicas. Así se preparan os civiles en Lviv para entrar en combate coas tropas rusas. E o PP de Feijóo abre por primeira vez a porta de un goberno á ultradereita de Vox. Con estes constitulares da prensa digital ou de unha das portadas de algúns periódicos digitais, rematamos esta outra mirada de hoxe, deste xoves 10 de marzo. Mañá será venres, volveremos a botarlle outra mirada ao mundo, dende aquí, dende Radio Leiros, a partir das 12 do mediodía. Agora, como sempre, convidámolos a seguir sintonizando a nosa programación habitual.